Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai peristiwa di mana Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa. Dan kita sudah melihat bahwa perempuan itu akhirnya mendapatkan pengampunan. Lalu hal apa lagi yang dicatat oleh Lukas selanjutnya dalam Injilnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih oleh karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kami hingga saat ini dan memungkinkan kami untuk kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Lukas pasal yang ke-8. Kita akan mulai melihat ayat pertama sampai dengan ayat ke-15, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri, ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah penaburnya? Penaburnya tentu saja ialah Yesus, dan benihnya adalah firman Allah. Burung-burung adalah suatu lambang dari si iblis, dan kita melihat bahwa hanya sebagian dari benih itu yang jatuh di tanah yang subur dan mendatangkan panen yang berhasil. Ini adalah para pendengar yang benar-benar bertobat karena mendengarkan firman Allah. Selanjutnya, Lukas 8 ayat 16-18 mencatat, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudaraku, kita memiliki suatu tanggung jawab sampai pada tahapan di mana cahaya itu telah diberikan kepada kita. Persoalannya ialah bahwa Anda dan saya tetap berada dalam kegelapan sampai pelita Injil benar-benar masuk ke dalam hati dan diri kita. Kadang-kadang kita memiliki kesan bahwa manusia adalah orang berdosa oleh karena kelemahannya atau oleh karena kebodohannya. Akan tetapi sebenarnya, manusia adalah seorang pendosa yang memang disengaja. Kita datang ke dalam dunia ini dalam keadaan terhilang. Dan jika kita tidak menerima pelita yang adalah Yesus Kristus, kita tetap saja terhilang. Dan tentu saja itu berarti bahwa kita memiliki tanggung jawab atas pelita yang pada akhirnya kita terima. Selanjutnya saudaraku, Lukas 8 ayat 19-21 mencatat, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudaraku, Yesus tidak menyangkali hubungan keluarganya, namun ia mengumumkan suatu hubungan yang lebih mendalam, lebih tinggi, dan lebih permanen, melewati batas-batas hubungan darah manapun. Dan ini tentu saja pada akhirnya membawa orang percaya kepada suatu hubungan yang sangat intim dengan Yesus. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angin ribut ternyata tidak mengganggu Tuhan Yesus, tetapi itu justru mengubah sikap para murid. Yesus menegur angin dan danau itu. Mujizat itu terletak pada suatu kenyataan bahwa angin berhenti seketika dan laut yang sudah bergelora selama berjam-jam itu langsung menjadi teduh atau menjadi tenang. Betapa seringnya Yesus menempatkan kita dalam badai topan kehidupan, supaya apa? Supaya kita dapat datang lebih dekat kepada Dia. Selanjutnya, Lukas 8 ayat 26-27 mencatat, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Perhatikan di sini, saudaraku, roh-roh jahat mengganggu manusia secara fisik, secara mental, dan juga secara rohani. Roh-roh jahat dapat menghancurkan jiwa-jiwa manusia. Dan selanjutnya Lukas 8 ayat 28-29 menyatakan, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya, dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Saudaraku, kita lihat di sini bahwa setan itu mengenali Tuhan Yesus. Para setan adalah musuh Allah, dan mereka akan mengalami penghukuman. Setan mengendalikan manusia hingga ia tidak dapat melakukan apa yang ingin dilakukannya. Setan juga menyebabkan orang melakukan hal yang menakutkan, mengerikan, dan berbagai perbuatan yang pada akhirnya akan merusak jiwanya. Setan membuat para ibu membunuh anak-anaknya, suami membunuh istri, dan sebaliknya anak-anak membunuh orang tua mereka dan lain sebagainya. Selanjutnya Lukas 8 ayat 30-33 menyatakan demikian. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion, karena ia kerasukan banyak setan." Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang ini ternyata tidak dirasuki oleh satu setan saja, melainkan oleh satu legiun setan. Ada 3.000 sampai 6.000 prajurit dalam satu legiun prajurit Romawi. Itu berarti bahwa ada begitu banyak roh jahat dalam diri orang ini. Dan di sini kita melihat bahwa mereka tidak mau pergi ketika diperintahkan untuk masuk ke jurang maut. Jurang maut itu adalah jurang tanpa dasar dan tanpa ujung, tempat di mana para malaikat yang sudah jatuh ke dalam dosa dipenjarakan. Setan-setan ini ingin mendiami tubuh, sehingga mereka lebih memilih untuk masuk ke dalam tubuh babi-babi itu. Kemudian saudaraku, apa yang terjadi selanjutnya? Lukas 8 ayat 34 sampai 36 mencatat, "Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan." Saudaraku, kita melihat di sini ada suatu perubahan baru yang terjadi atas diri orang ini. Dan hanya Kristus yang dapat membebaskan orang dari kuasa iblis. Kita lihat bangkitnya kembali pemujaan terhadap setan dewasa ini. Dan itu tentu saja merupakan suatu hal yang sangat mengerikan. Lalu bagaimana reaksi dari penduduk daerah Gerasa itu? Lukas 8 ayat 37 sampai 40 mencatat demikian. "Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, 'Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu.' Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia." Saudaraku, sungguh mencengangkan ketika melihat penduduk Gerasa ini datang dan meminta Tuhan Yesus untuk meninggalkan pantai mereka. Pada masa kini, ada banyak orang yang lebih suka untuk memiliki hal-hal lain yang sama buruknya seperti babi-babi ketimbang memiliki Kristus. Kemudian Lukas 8 ayat 41 sampai 44 mencatat, "Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga, berhentilah pendarahannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yairus datang dan meminta Yesus menyembuhkan anak perempuannya. Yairus tentu saja percaya bahwa Tuhan Yesus harus menjamah anaknya. Sementara Yesus mulai menangani Yairus, ia diganggu oleh perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Dan perempuan ini telah menderita penyakit itu selama 12 tahun. Dan perhatikan, anak perempuan Yairus itu juga berusia 12 tahun. Selanjutnya Lukas 8 ayat 45 sampai 48 mencatat, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak menjamah perempuan itu. Perempuan itulah yang menjamah Yesus, dan dia langsung sembuh. Para murid melihat orang banyak menekan Yesus dan tahu bahwa Yesus dijamah oleh puluhan orang. Namun kita melihat bahwa hanya perempuan ini yang disembuhkan. Kemudian Lukas 8 ayat 49 sampai 53 selanjutnya menyatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Setiba di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu, serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi, Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus berbicara kepada gadis itu, hai anak, bangunlah. Dan ucapan itu dapat diterjemahkan, domba kecil, bangunlah. Dan anak itu bangkit. Sebagaimana Lukas 8 ayat 54-56 menyatakan, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Perhatikan lagi di sini, saudaraku. Tuhan Yesus mendemonstrasikan bahwa ia adalah sungguh-sungguh Allah. Saudara, Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Hal-hal apa sajakah yang akan diungkapkan oleh Lukas selanjutnya? Kita akan melihat dalam ayat-ayat berikutnya dalam Injil Lukas ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya, sehingga Anda benar-benar dapat memahami setiap bagian demi bagian. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, Tuhan, untuk kami dapat melihat siapa diri kami sebenarnya di hadapan-Mu, sehingga kami sungguh boleh menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Mampukanlah kami, Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu itu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.